va tous
buri jambo asomye ryose ri tu
ça toujours quelque chose à nous dire
ku mutima buri gihe cyose riba rifite.
Et quand j'entends les frères lire la parole de Dieu,
yo numva bene data basoma
buri
gimana
ni
numva ibyo bavuga
si
ngira igitekerezo kimwe gusa nti
recevez la parole comme moi. Si elle allait dans les cœurs comme
Eva dit mon cœur. Et chaque phrase, chaque
verset, nous touchons
profondément. Et
nous touchons. Bientôt, nous verrons un mouvement de Dieu dans nos cœurs.
Et parmi
nous. C'était ici alors que le frère Rousse parlait, je crois que c'était aujourd'hui. Les paroles de Dieu peuvent être parfois sévères,
dures.
Mais quand on revient au fondement, qu'on creuse,
on retrouve
l'amour éternel de Dieu.
Et
si Dieu annonce avec
Kandi niba imana
duete
ivuga
jugement, alors on découvre quand on vient à lui son amour et sa grâce a un sens et un objectif, c'est-à-dire
amaherezo tubona urukundo rwayo
la
ndetse
il veut nous avoir
yayo iki shaka kugeraho nuko tugeza aho ishaka ko tu kwitubona aho ishaka kutubona kugira tubashe gushyikira
intego consiste à ce que
uriganya bwa satan
consiste à ce que
uriganya bw'umwana nuko
il faut l'enterrer l'enfouir ushaka ngo
ibivuye ku mana byose tubishyingura tubihisha tubishidikanya aho tutabyizera kugira ngo
pour que l'incrédulité soit récoltée et si il réussit à le faire,
alors un
commandement qui nous implique.
Nous pouvons remarquer rapide,
tout rapide, que des gens sont impliqués dans une chose sans qu'ils le devaient
seulement
parce qu'ils ont prêté l'oreille
à l'ennemi.
Alors quelqu'un dirait, mais je n'ai jamais rencontré moi l'ennemi. Ça dépend de savoir qui parle par qui. En vouloir au diable pour cela. Mais Paul dit que nous avons discerné ses intentions. Et nous savons à qui nous avons affaire. Dans 2 Corinthiens.
Cette année,
cela m'occupe depuis ce matin. Alors qu'un frère me disait, écoute, il a été remis en question que frère Branham aurait vraiment confirmé tel que tu l'as dit.
Et
je pense à cela. Pas à cause de moi. Exprime une phrase.
Ariko bijya biba kenshi. Ko umwanzi yavuga
est-ce que
mbese koko waruhari gihe
Branama
yivugaga? Mbese koko yarabivuze? Noneho umuntu
on va faire un combat intérieur, ils sont impliqués dans des choses.
Bakisanga mu ntambara mu mutima
que discern les machinations de Satan, sinon ils auront beaucoup de difficultés à en sortir.
Mais une chose
qui est certaine,
que
personne n'a utilisé les écritures comme lui.
Ntanuwigeze akoresha ibyanditswe nkawe uhere ku itangiriro kumurusha igihe yari kumwe na Eva yakoresheje ijambo ry'Imana yafashije ijambo ry'Imana maze
renversé sur la tête
aricurikaho gato
il a redonné
maze arangije arongera aritanga bakundwa bene data ntabwo ndi hano kugira ngo mvuge ibyanjye bwite mbaye aribyo ngomba gukora nakwigumira mu rugo
des affaires de Dieu, des choses de Dieu, défendre
Magarara Bouma, Nari Vujira, Nibindi Mobjos, Musico, Imana, Yatanze, Utunga Ganyuma, Kandi, Ugobutunga Ganyuma,
doit être apporté à tous les
Ugomba,
doit être connu par tous les peuples.
Kumenyeshwa amoko yose amahanga yose
la confirmation à l'époque alors que j'étais allé à frère visiter frère j'avais allé visiter frère Branham
et no kuri kira gihamya igihe najyaga gusura kugenderera mwene data Branham muri 32 murabizi kugeza uyu munsi
naje plus de lumière donc à la première page du premier trimestre de 1963
et ikinyamakuru cyitwa umucyo mwinshi
à l'époque déjà mon témoignage a été redonné par ce journal à la première page.
Rwambere
assez de gens déjà
depuis ce temps auraient dû ubuhamya bwanjye bwashyizwe muri icyo kinyamakuru rero uhereye icyo gihe abantu barafite amahirwe yo kuba babaza nyine data Frank ibibazo bafite data Brian ibibazo bafite urabona kuri uru rubyirizwa bare kuri iki kinyamakuru cyo muri
1963
ku rupapuro rwa mbere urupapuro rwose ruravuga ku buhamya bwanjye muri icyo kinyamakuru abantu bari bafite gushidikanya naho ko bari guto bari bafite amahirwe yo kubaza icyo gihe mirenze barana amagihari kugira ngo ubwabo babashe kubyemezwa bamenye uko ubwo buhamya ari ukuri icyo kinyamakuru nanjye narakitwaje sinabwo ngendeye kugifata kukijyana
des gens qui sont apportés dans un
conflit. Ariko nta nkuko nababwiye ntago mbeshijwe no kuvuga ibyanjye bwite ariko abantu
d'exprimer quelques paroles
niba ugushidikanya afite ikibazo wenda ntekereza ko bikwiriye ko umuntu yatanga umucyo ho gatoya hari amagambo akoreshwa aravuga batya bati muri amagambo ngo bwa mbere ngo kuri nibyo ngo ariko ngo bwa mbere mu rugo rw'uwo mugabo ibintu bigomba kuba biri ku murongo kuri icyo kintu nanjye ndikiriza ijana ku ijana n'umutima wanjye ngo amen ariko iyo tubonye ko tubayeho mu gihe cyahanuwe umwanzi satani akaba mu by'ukuri atangira ahera gukubita ahababaza kurusha niho atera niho akubita hari ibintu bibiri nshaka kuvuga byo mu muryango wa Minisita Branham we nk'umuhanuzi w'imana
il a dû vivre la douleur de l'âme
ya bayeho mutima we ababara
sans son accord se mariait
ababazwa nuko
umuhungu
we Billy yari ishingiye
satabizi
hanyuma akaza gutandukana n'uwo bashyingiranywe akongera agashaka ubwa kabiri
et je connais sa première femme je connais sa deuxième
umugore we wa mbere n'umugore wa kabiri ndamuzi
deux fois Branham.
Umuhungu ameza Branham. Joseph wa wundi wo yavugaga ati wowe muhungu wanje Joseph uzaba umuhanuzi w'Imana witeka Imana.
De ce que frère Branham
Imana
vécu cela.
Ishimwe ko
Joseph c'est quand le Joseph a divorcé.
Atarakiriho ngo abibone ubwo umuhungu we Joseph yatandukanaga n'umugore we
divorcanga
nta muntu wari kubasha gutekereza ko ibyo bintu bizaba kandi abantu bashoboraga kuza bakaza rwose bafite icyo bashingiyeho bagakoma umuhanuzi ku rutugu bakabaza bati mbese umuryango ibyo umuryango wawe bimeze bite abafarisayo bose ntago bari bapfa harabakiriho
que cela soit remarqué
ariko
que Joseph s'est réconcilié avec sa femme
mumenye yuko ndashakwamenyesha yuko Joseph yiyunze n'umugore we ku makuru mfite ubu ngubu barabana ibyo mbivugiyeho gusa kugira ngo mbereke yuko umwanzi
ne s'arrête pas
ada hagarara
la
akubita aho ashoboye
mais quand les croyants se frappent
igihe noneho abizera nabo bari gukubita aho ngaho niho rero mbabaza iki kibazo ngo abo bizera baba bahagaze muri uru ruhande nibyo niba abizera bo nabo bari gukubita none nabaza ikibazo bwa kabiri abo bizera bahagaze mu ruhe ruhande bari ku ruhe
ruhande
umuntu wajyawe n'imana by'ukuri koko ababara mu mutima ababarana n'umubabaro wa mwene se akababaro ikibazo cya mwene so cya mushiki wawe aba ari ikibazo cyawe aba ari akababaro kawe aho dufite ijambo rivuga ngo hahirwa abababara kuko bazahumurizwa Matayo 5 umurongo wa
kane
igihe narindi njyenyine
plusieurs pensées me sont venues
hari ibitekerezo byinshi byanje mu
ntekerezo ndavuga nti
mana
rapidement ce temps
icyaza
si quelqu'un par exemple dit allô je t'aime
bikihuta kuza bikaba mu gihe mwene se akubwiye ati ndagukunda koko akaba ariko biri koko bikaba ariko bigenda koko nkuko twavize mu kanwa n'igihe mwene se akubwiye ati mwene data ndagushyigikiye by'ukuri biba ari uko biri koko imana
comptez sur nous et nous comptez les uns sur les autres
ibe itwi idufite icyizere natwe tugirirane icyizere umuntu abantu bose bahurira mwe gufata gufasha umuntu umwe n'umuntu umwe aze gufasha abandi bagenzi be tube duteranye igabo mu bitugu bibe ari ubumwe buva ku Mana aba ari ubumwe koko ndatekereza ko Imana izabitanga ku bw'ubuntu mu gihanganire kubw'amagambo ahugura tumaze kumva amagambo ahebuje rwose Imana ishimwe cyane ninde wamenye umugambi wayo ninde wayigiriye inama twasomye muri Yesaya
a été
mu gihe basomaga mu gutegeka kwa kabiri
cyo cya 33
na isenetereza ku buhanuzi buri mu gutegeka kwa kabiri cyo cya 4 reke mabasomere gutegeka kwa kabiri cyo cya 4 umurongo wa
27 et vous ne resterez
kandi uwiteka azabatataniriza mu mahanga
au milieu des nations
muzasigara muri bake mu mahanga uwiteka azabimuriramo
zamènera et là vous servirez des dieux ouvrage de main d'homme du bois et de la pierre
rayo imana zibajwe intoki z'abantu
ni entendre ni manger
muriti no mu
sentir
mabuye zitareba zitumva zitarya zitanukirwa
que tu chercheras
ariko niba uzashakirayo uwiteka imana yawe uzayibona nuyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose
au sein de ta détresse toutes ces choses t'arriveront
nugira ibyago ibyo byose bikaba bikujeho mu minsi izaza kera uzahindukirira uwiteka imana yawe uyumvire kuko uwiteka imana yawe ari imana y'ibambe ntizakureka ntizakurimbura
pe d'obéir aux instructions du Seigneur et de mettre la parole en pratique.
Bashoboraga kumvira iby'Imana ibategetse
à l'église.
Hano harimo ijambo ry'ubuhanuzi rireba itorero
à sa place ici avec l'église.
Hano harimo ijambo urigeranye.
Est-ce que c'est pas sur le chemin de l'église?
Est-ce
qu'elle n'a pas été
uburyo bw'ubuhanuzi
mbese
niko biba mu itorero riko byagenze mu itorero ry'amahanga mbese ntibatataniye mu madini abaho isi hose hanyuma Imana iravuga ngo umunsi uzayidukirira Imana yawe ukumvira ijwi ryayo ukumvira amategeko yayo
nuhindukira
ngo kuko uzamhindukirira n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose ndatekereza yuko
ton histoire mon histoire c'est notre
histoire ariyo nkuru yawe yo nkuru ya Israel yo nkuru ya nkuko Imana yo na Israel
que il fait l'histoire du salut
mahanga yakoraga amateka y'agakiza ni nako hamwe n'itorero ryayo ikora amateka y'agakiza mu moko yose n'amahanga yose bahamagariwe gusohoka mu mahanga yose mbere y'ibyo
4 verset 10 il est écrit ici
kwa kane kwa kabiri cyo cya kane murongo wa 10 kwa kabiri kane ku murongo wa 10 aranzwe ngo ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere w'Iteka Imana yawe kuri
Horebu
ubwo Uwiteka yambwiraga ati
nteraniriza
abantu mbumvishe amagambo yawe
ntakunsha amagambo yanjye
kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama bazabaho kandi bigishe n'abana
babo
namwe mwigira hafi ku murongo wa mbere namwe mwigira hafi ku murongo wa 11 mumbabarire namwe mwigira hafi muhagarara hepfo y'uwo musozi waka umuriro ugera mu ijuru hagati
ubaho
umwijima n'igicu n'umwijima n'icuraburindi Uwiteka ababwira ari hagati muri uwo muriro.
Vous entendez le son des paroles,
mais vous ne
point
de figure. Vous
n'entendez
mwumva
qu'une
voix.
Dans ce contexte ici,
hano, mubiri kuvugwa hano.
Je voudrais relever que les décrits
ndashaka
près de moi le peuple
kuvuga iki kintu ko hanze ngo unteraniriza abantu
banjye
birahebuje rwose kuba isezerano rya kera isezerano rishya bihuza kandi ku Imana iri kunyura mu nzira yayo yaciye ikayinyuramo hamwe n'ubwoko bwayo bijyanye n'umugambi wayo ndetse n'ibintu byose byo mu mateka agakiza byose bigaragara muri uwo mugambi
wayo
hano turabona igice cy'uwo mugambi wayo nk'uko twabyubise mu gice kwa kabiri mu gice cya 30 ku murongo wa kabiri haravuga ngo
et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur
et de ukagarukira uwiteka Imana yawe ukayumvira ugakorera ugakora ibyo ngutegetsa uyu munsi byose wowe n'abana bawe ubikoresha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose nubikora uwiteka Imana yawe izagarura abawe bajyanywe ari imbohe ikubabarire isubire guteranya abawe ibakuye mu mahanga yose uwiteka yawe uwiteka Imana yawe izaba yabatatanyirije mu cyo gukomeza no kumurongo wa kane
niba
abirukanywe bawe bari kumera y'isi ni Uwiteka Imana yanyu izabakura ushobora gukomeza hano ku murongo wa 12 ngo ntabwo ijambo ryanjye riri kure ari ikintu kiri mu ijuru ari ikintu kiri kure ahubwo ni hafi ku mutima wawe ku murongo wa 19 noneho ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngo ushyize imbere yawe ubugingo ugakomeza noneho mu Baroma 11:30 dusome hano
Romains 15:13
Imana nyir'ubugingo ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera hanyuma ku murongo
wa 16
ngo yuko nkwiriye kuba umukozi wa Yesu Kristo abanyamahanga ukidage ngo mbere abanyamahanga
afin que les païens soient une
offrande wo kugaburira ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umutambyi kugira ngo abanyamahanga babone uko baba igitambo gishimwa cyejejwe n'umwuka wera.
Service de l'évangile ici en allemand exerçant la sacrificature, la sacrificature dans l'évangile.
Ukozi bwiza hano mu kitabo bavuga ngo nkora umurimo w'ubutambyi.
Croyant.
Hano haravuga yuko abizera
deviennent
bahinduka
une offrande agréable à Dieu et sanctifiée par le
Saint-Esprit.
En tant que fils de Dieu,
Christo, umwana w'Imana,
c'est livré lui-même à Dieu comme une offrande
de
bonne odeur,
sainte, pour que
l'Église
rachetée tienne la communauté
sanctifiée.
Ribashe guhagararaho ari igitambo cyejejwe aho ngaho rero ibyo wowe nanjye twakora biba byemewe aho ibyemewe nibyo Imana yakora muri twe nkabejejwe none uko tuyigirira icyizere niko izabirema muri twe tuzabira igitambo kinezeza twejejwe n'umwuka wera.
C'est mon souhait.
Icyo icyifuzo cyanjye kandi iryo niryo sengesho ryanjye.
Que cela soit le objectif.
Vive intego.
De la prédication du
message yo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ubu kwiherezo ry'igihe cy'ubuntu.
Que une épouse digne.
Umugeni ukwiriye unezeza Imana.
Uboneye
wera utunganye. Ajyanirwa umukwe ajyanirwe umukwe adafite ikizinga adafite umunkanyari yuhagiwe mu mazi ijambo ry'Imana yejejwe mu ijambo ry'ukuri kandi nk'uko byanditswe hano bejejwe n'umwuka wera babe igitambo kinezeza Imana mu ijambo ry'ukuri. Ndashaka gusoma hano mu Baroma 15 ku murongo 33. Nuko bene data ndabinginga kubw'umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva ku mwuka bakenaje ngo n'urukundo umwuka atanga ngo mushishikarane nanjye kunsabira Imana ngo mushishikarire murwane hamwe nanjye niko mu kidage yavuze. Iyi ntumwa ikomeye
avec un ministère puissant divin.
Il fit ubukozi bukomeye bw'Imana.
D'entendre la voix audible.
Kubona inyigi y'umucyo y'Imana no kuvashwa ry'Imana
dans sa propre assurance.
Ntabwo
au Corinthien.
Yabonetse ntabwo yazaga rero yize ubwe. Ahubwo nkuko avuga abakorinto yazaga hindu umushitsi atinya. None hano aravuga ati bakundwa bene data ndabinginga kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Kidage yavuze ngo ndabinginga harimo kwihuta cyangwa se hari kinsunika bivuye imbere mu mutima wanjye. Mu kinyarwanda ntabwo iri jambo ririmo no mu gifaransa harimo. Aravuga ati rero bakundwa murwane hamwe nanjye dufatanye turwane ngo munyingire Imana kubw'urukundo umwuka wera atanga ngo kugira ngo noneho uyu murimo nahawe n'Imana ubashe gusohora maze itorero ry'Imana nzima ribashe kugendererwa n'imigisha ya nyuma rihabwe imigisha ya nyuma ikomeye cyane Imana yabarigeze itanga. Ariko kubw'ibyo uko gushyigikirwa amasengesho kurakenewe.
L'œuvre de Dieu ne peut pas toujours la porter dans,
Dero,
par la prédication.
Umurimo w'Imana umuntu awutwara awukora mu kibwirizwa gusa birasaba gusenga. Hari abantu bagomba gusenga, buri wese agomba gusenga. Hano mine data Paul aravuga ati ndabinginga bivuye ku mutima.
Donc je veux dire que le combat divin était dur.
Ni kuvuga rero intambara yo mu buryo bw'Imana yari ikomeye cyane. Rero ntabwo byari guterana ipfunsi buryo bworoheje gutya ahubwo ibyo ipfunsi bya byaganaga ku byingenzi rero byasabaga ngo ingabo intwaro z'Imana zikomeye zikoreshe hano aravuga ati nuko bene data ndabinye ngavuye ku mutima bw'umwami wa Yesu Kristo ndetse no mu rukundo umwuka atanga ndabinginga dufatanye turwane musenga musengera munsengera
ça c'est peut-être le chemin
wenda se
et on pourrait dire
iyo niyo nzira ushobora kuvuga ngo
mwene data Frank
mbese ni gute uri kuvuga ibyawe bwite
tu parles de tes propres affaires.
Le coup de
il ça veut dire que Paul aussi l'a fait autrefois. Non, ils ne sont pas des
enfants.
Ou alors, nous sommes tous tombés. Et selon la parole de Dieu,
quand urukumukawera atanga nkuko ijambo ry'Imana rivuga ubwo ni rwo ruturuka ku Mana ntabwo ari urukundo rutangira none rukazarangira ejo ni urukundo rutigeze rutangira rutazigera rurangira
kandi
haranditswe ngo ubuhanuzi buzashira ubumenyi buzashira ibyo byose ariko urukundo ntabwo ruzashira na
hato
rero
aussi recevoir cette parole dans notre cœur.
Turashaka natwe kwakira ijambo ry'Imana mu mutima wacu. Hariho nanone iri jambo bakorinto ba mbere igice cya kabiri
verset 7.
Ku murongo
wa
karindwi.
Murino ba mbere karindwi.
Haranditse ngo tubwiriza abakorinto ba mbere kabiri karindwi.
Yesu swa
ngo ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana ariko ubwenge bwahishwe ejo nimugoroba navuze yuko tutajya tuvuga ntabwo tugira ibiganiro ku Mana ntabwo ari ibiganiro tugira tuvuga ku Mana ahubwo tubwiriza iby'Imana hano haranditse ngo ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana ariko ubwenge bwahishwe ibyari bihishwe
l'a révélé.
Imana yarabihishuye.
Et Paul écrit.
Paul arandika.
Que si l'évangile
Goniba
reste caché,
ubutumwa bwiza buhishwe. Ubutumwa bwiza tubwiriza
reste caché
pour ceux qui buhishwe abarimbuka. Kandi uko niko biri. Kubarimbuka niko biri. Niba
qui par qui sont prêchés par la révélation prophétique si il reste caché
il
reste
bien caché
et voilé
aïchoué bishwe
ceux qui ont déterminé
ibyashwe bibwirizwa no bishwe aba abarimbuka ariko abagenewe ubugingo ibyo barabishurirwa haleluya amen uko niko byahoze n'uyu munsi niko biri
tu ne pensais pas que
nimugatekereze yuko
au moins du monde quelque chose aurait changé
l'incrédulité était hari kintu cyahindutse ukutizera uko kwari kumeze niko kumeze n'ubu ngubu no kwizera kwa kuti kwahoze niko kumeze ubu ngubu ku Mana nta cyahindutse uyu munsi nanone turacyavuga turavuga ngo tubwiriza ubwenge bw'Imana bw'ubwiru buhishwe bwari buhishwe ariko Pawulo yarabubwirije mwene de Branham nawe nibyo yakoze
du semeur et de la semence
twavugaga no kumu
allons dans
umubibi
ni verset 10
nimbuto noneho mu Korinto ba mbere kabiri 10
2 Corinthiens 9 verset 10
abakorinto ba kabiri kabiri 10
celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture pour vous finira vous fournira et vous multipliera la semence et il
ariko uwo mugira icyo
haleluya hier nous avons lu de Jacques chapitre 3 verset 18 que la, le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix
on a niwe utanga imbuto yo yumu kumubibyin akamuha
il fournit il fournit de la semence au semeur et du
pain. No mutima wo kurya noneho twanavuze ejo ko imbuto yo gukiranuka itangwa
9 verset 10
ita imbuto yo gukiranuka ibibwa mu mahoro ku banyamahoro noneho asomye wakone bakabiri 9 murongo 10
par sa parole
mbese oninde imana mbese twumvise ijambo ryayo twumvise icyo bisobanura icyo bisobanuye mbese twamenye ngo na amahirwe angana gute kuba imana muri iki gihe ivugana natwe mu mvugo yumvikana yasomye mu bakorino bakabiri igice cya 9 ku murongo wa
10
ntabwo ari mu biroto bya kidini ahubwo na amagambo y'ukuri y'imana niyo magambo yabwiwe ubwoko bw'Imana muri iki gihe ntabwo dukeneye kugira icyo twongera ku byavuzwe nta nubwo dushaka kugira icyo dukuramo mu Bakorinto ba kabiri mu gice cya 13 ku murongo wa
2 Corinthiens 13:11
haranditswe Abakorinto ba kabiri 13:11 ibisigaye bene data mwemere kuyoborwa ariko mbitangiye bavuze mwemere kuyoborwa mutungane rwose muhugurike muhuze imitima mubane n'amahoro ubwo nibwo Imana y'urukundo n'amahoro nibwizabana namwe niko mu
kidage
aya ni amagambo y'ukuri
kw'Imana
mwene data utemera guhugurwa utemera gukosorwa ahubwo ahora we ashishikariye guhugura abandi ubwe ntabwo yari yagasobanukirwa yuko byanditswe ngo mwene data si uzigisha mugenzi we ahubwo ko bose bazigishwa n'Imana ibyo ndabibabwira uyu munsi niba buri mwene data buri mwene data wese yaratangagije uburyo Imana kwa kuri Imana yari ishuye atongere ubusobanuro bwe bwite adagoretse ubusobanuro bwaryo uyu munsi hakabaye hariho hakiri itorero rihebuje bigaragara ko ryunze munsi y'umutwe umwe ariko itorero rigomba kunyura muri uwo
muyaga
ubwo korari yaririmbaga
je pensais Ashina Seigneur a dit d'autres fois.
Natekereje ku byo umwami wacu.
La parole de Matthieu 7.
Yavuze kiriya gihe umugani
celui qui a bâti sa maison sur le roc et de l'autre concernant l'autre qui a bâti sa maison sur le sable.
Kubatse inzu ye.
On soufflé et
muri Matthieu 14 umuntu ubatse inzu ye umwe ku musenyi
yakabaga ko on soufflé sur
ku rutare umuyaga waraje n'imivura temba byitura kuri iyo nzu yo ku musenyi kugwa kwayo kuba kunini cyane ariko iyo nzu yindi ntabwo ntabwo hari hagamijwe iyo nzu ahubwo ni urutare yubatseho ni rwo rwashyiraho itandukaniro natwe rero kubw'ubuntu inzu yacu y'umwuka twayubatse kuri urwo rutare rw'umwuka rero naho satani n'ingabo ze zose naho batwituraho umwami aravuga ati amarembo y'ubuzima ntabwo azayishobora haleluya ibyo turabyizera n'umutima wacu wose ku bw'ubuntu bw'imana yacu ibyo bizabaho kandi ku bw'ubuntu bw'imana tuzahagarara imbere y'imana yacu noneho mu bafilipi mu gice cya 4
uhereye
ku murongo wa 6 haranditswe abafilipi 4 umurongo wa 6
Ne vous inquiétez de rien.
Ni mukagire icyo mwiganyira. Ahubwo muri byose
par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Ibyo mushaka byose mujye mwimenyesha Imana mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. ibitekerezo byanyu byose muri Kristo bizarimo. Ibisigaye
bene
data, ibyo kuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, niyaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, abe ari byo mwibwira, abe ari byo mujya mutekereza.
Nous voulons aussi la recevoir dans notre
cœur.
Dans la prière et la supplication,
avec des actions
de grâce,
nous
puissions
apporter toutes nos requêtes devant la face de Dieu.
À chaque fois, quand il est parlé de ça,
kandi ko
nous avons encore des parents et des personnes
que turacyafite ababyeyi turacyafite abantu dufite ku mutima umuryango byose iki gihe ibi turimo byose biranyeganyega hano turi kutwereka inzira ntabwo inzira ica mu kwiganyira ndetse ntabwo ica mu mpaka ahubwo nkuko byanditswe hano muri byose ibyifuzo byanyu mujye mumenyesha Imana mu masengesho mu kwinginga no mu mashimwe.
Parfois je me suis surpris
hari igihe nitunguraga cyangwa se natunguwe
faire connaître mes besoins
ahubwo ntungurwa ibyifuzo byanjye ndi kubimenyesha abantu ibyo nari mfite ku mutima ibyankozeho usanga ndi kubimenyesha abantu nuko nanziye nafashe umwanzuro yuko ibintu Imana ishoboye guhindura yonyine ibyo nzajya mbizana imbere y'Imana yonyine kuko ari ishoboye kubihindura aho ubwo mwene data mukundwa umwe yanyandikiraga ibaruwa nziza
à plusieurs pages
en parenthèse
en guillemets gentille lettre
mudukubo ibaruwa nziza
à la fin
ku iherezo yarambwiraga
ngo
ntegeje
igisubizo
cyawe bidatinze muzi ibyo nakoze aho ngaho niho nahise menya neza ese fata umwanzuro ni nta muntu n'umwe nzongera kubwira nzongera kuvugisha ibintu Imana ishoboye guhindura yonyine ibyo nzabibwira nzabibwira Imana yanjye yonyine amen. Aho rero nafashe telefone mbwira mpamagara uwo mwene data nabwira nti
nshatse
kuko igisubizo bigire muri telefone ngo uhamagaye igisubizo cyanjye ni iki ntabwo nzasubiza urwandiko rwawe ibaruwa yawe sinzayisubiza ngo namwe mwakwibwira ko ibintu byahise bigenda ariko uko niko bizajya bigenda mu gihe kiri imbere nta muntu n'umwe uzatabarwa nta muntu watabarwa no kubwira umuntu ibintu uwo muntu adashobora guhindura gutabarwa kwacu guturuka ku Mana yonyine yaremye ijuru n'isi rero ibyiringiro byacu tubishyira gusa mu mwami ariko nk'uko Pawulo yavugaga hano yahindukiriraga bene se akavuga ati
priez pour ma faveur pour moi
munsengere munyingingira Imana
en commentant pour moi
mu rugwane intambara hamwe nanjye
pas des conseils pas des discussions pas des conseils pas des entretiens
na na kugira inama nta kuganira nta biganiro ahubwo ibyemeye imbere y'Imana ibishobora gushyikira intebe y'Imana ni ukuvuga amasengesho aturutse imbere mu mutima aho bireba umurimo w'Imana aho rero Imana izasubiza
izatanga
igisubizo kandi izatanga umugisha wayo abakolosayi igice cya mbere ku murongo wa munani
de quel amour l'esprit vous anime
kandi niwe watubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa n'umwuka
donc vous êtes animé je voudrais pas continuer à lire
et si je commence à gusoma hano Pawulo yumvise inkuru y'urukundo rwa remwe n'umwuka mu mutima wabizera. None uyu munsi ni iki dushaka kugeraho kuri iyi ngingo? Tugomba kumenya itandukaniro hagati y'ibyo abantu bita urukundo, ibyo abantu bita guhindukira, ibyo abantu bita kuvuka ubwa kabiri, ibyo abantu bita umubatizo w'umwuka wera, ibyo nibyo bavuga byose tukamenya kubitandukanya n'ibyo Imana itubwira koko mu ijambo ryacyo. Mbese byamarira iki kuvuga urukundo ariko akaba ari urukundo mfite mu mifuka y'ikoti ryanjye? Urwo rukundo nkarukoresha uko mbishatse? Oya, urukundo ruva ku Mana ntirurobanura ku butoni. Urukundo rw'Imana rwagaragariye muri Yesu Kristo ku musaraba i Gologota, mu mbabazi, kungwa no gucungurwa. Ufite urukundo rw'Imana agomba kugaragaza izo ngeso. Utabigaragaza mu ngeso ze ntabwo yari yagira urwo rukundo ruzanwa n'umwuka w'Imana, ntabwo rusukwe rwarasizwe mu mutima we n'umwuka wera. Rero ntabwo ari ikintu wowe wirarira kuhite uvuga gusa, ahubwo ni ikintu kivuga ijambo ry'Imana gihamya, kigaragaza yuko dufite umwuka utangwa urukundo rutangwa n'umwuka wera. Bigomba kuba ari ibintu byo mu buzima bwacu bw'abizera.
Et Dieu veut parler d'autres personnes et que ces choses que nous écoutons là,
hari giye twibwira ngo Imana iri kuvuga abandi, ibyo Imana iri kuvuga ni iri kuvuga abandi. Iyo ari uko bimeze ntanubwo byari ari ngombwa ko twumva icyo kibwirizwa. Icyo rero tugomba kukimenya neza, icyo rwose tukimenye neza, tumenye yuko muri iki gihe ni twebwe
quand cela a été prêché
ou bien tard, ils écouteront. Cyangwa se kiruka baracyumvise nyuma, ni ngombwa ko tumenya ko muri iki gihe Imana ari twiri kuvugisha. Ibyo niba ari uko bitari ari uko biri mu mutima wacu, rero twemere twakire mu mutima wacu icyo atubwira. Rero uko niko dushaka kuza imbere y'Imana, uko turi kazi imbere yayo tukavuga tuti, mwami ntabwo nari naba icyo nkwiriye kuba cyo, ahubwo nk'uko mu ijambo ritangiza twabyishe mu gutegeka kwa kabiri 30 muri icyo gihe nzabateranya bakuye mu moko yose, maze nzabakeba imitima maze muzagendera amategeko yanjye ndetse muzatega amatwi ibyo mbigishije. Niba icyo gihe ari cyo kigeze, igihe Imana ubungubu mu moko yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose iri guhamagara umugeni wasohoke n'umwami, rero n'igihe cyo gukebwa mu buryo bw'umwuka nacyo kigere, kiba ari iki?
Niriye
ko nta muntu ubyumva nabi, uri buzumvireza kuri banabi, ariko murabizi ko mu gihe cya Yosuwa mbere y'uko binjira mu gihugu cy'isezerano bongeye kugira igihe cyo gukebwa, kuko abari baravutse bose mu gihe cy'urugendo batari barakebwe. None kuba bari bafite amasezerano akomeye yose n'igihugu cyiza cya Kanani byari kubamarira iki iyo baguma batakebwe? Maze ibyo bikatuma bataba mu isezerano ry'Imana. Rero byasabye ko bakebwa, rero bibagiwe Gilgali bakomeza imbere mu kwizera. Rero Imana bishimishe ko ishyira mutima yacu gukebwa kuzanwa n'inkota yayo y'ijambo ityaye, ibintu byose bikebwe ibidafite umwanya mu buzima bwacu bitemeranya n'ijambo ry'Imana, maze dushobore gusobanukirwa yuko umusemburo muke gusa utubura irobe ryose. umuntu
observer cela comme est-ce que
les mères
justement encore
mu gihe cyakera uburyo ba mama bafataga wa mutima akarobe gatoya
bien grandir et croire et grossir plus tard et
kasemwe bakaka vuga neza maze kakaza gutuboka kakanini
et la rendir non
ntabwo dushaka gufata irobe ryatubuwe ngo turivuge neza turigire neza oya turisore iryo robe ryatubuwe hari benshi n'ibiganza byawo bavuze umutsima bakora bagatekereza ibyo bagomba kubwirizwa ku bw'imana irobe rya kera ryose risemwe risohoke habashe kuza irobe rishya ry'imana tubashe kwegera imbere hamwe n'imana ku bw'ubuntu maze tubashe kubonesha amaso yacu ibyo twizeje umutima wacu wose ibyo duhamirijwe
de croire à cette chose.
Ndetse dufite n'uburenganzira bwo kugizera koko bifa kuma. Imana ishimirwe iryo jambo rya ry'igiciro twumvise no muri weekend. Ayo iryo jambo ry'Imana ryambwiye byinshi kandi nizeye ko natwe twese ariko bizakomera kuko natwe abari hano imbere byatugendekeye. Ijambo ry'Imana ntiritahe ubusa ahubwo risohoze icyo ryatumwe kandi ibyo Imana yarabisezeranije. Niyo mpamvu
de prier pour ça
car il y a kubisengera kuko Imana yabivuze mu butware bwayo mu bwigenge bwayo yaravuze ngo ijambo ryaturitse mu kanwa kanjye ntirizangarukaho ubusa ritabanje gusohoza ibyo nashakaga ubushake bwe haleluya rizasohoza icyatumye ndihishura icyatumye ndituma Imana ihagaze mu ijambo ryayo ndetse no muri iki gihe ijambo ryayo rizasohoza icyo
ryatumye
ikintu cya mbere dushaka turashaka kwemera
guhuzwa
kwemeranya n'ijambo ryayo kwemeranya nayo kugira ngo none wanyuma ibashe kubyara muri twe ibya bindi byatumwe izina rye ryera rishimwe rihimbazwe amen.